blaðsíða 77. Ekki hafa áhyggjur af hreinskilninni varðandi föður ómynd drengsins míns. Ætli hafi ekki oft sótt á mig viðlíka hugsanir á árum áður. Sem betur fer gerði ég mér fyrir löngu grein fyrir að þær gerði mér ekki gott. Nú orðið er auðvelt að beina hugsunum að því hvað Tat er vel gerður og hlýr maður. Ég er afar stolt af honum. Erfiðast er að hafa mistað því að sjá hann taka fyrstu skrefin og hafa aldrei fengið að syngja hann í svefn, litla kútin. Gigtar óhræsið er enn að plaga mig, er ég hrættum. Ég er ómöguleg í skroknum og einhver slappleiki yfir mér. Má vera einhver pest sé í gömlu konunni. Því læti þessa línur næja núna, hulda mín. Guð veri með þér. Þín Daniel. Umræður, verkefni. 1. Af hverju haldið þið að Hulda kjósa ræða aðstöðu sína við Daniel, konu sem hún þekkir ekkert? 2. Tat, syni Daniel, hefur vegna vel í lífinu. Hvað haldið þið að hafi meðal annars stuðlað að því? 3. Hvaða viðhorf koma fram í bréfinu til áfengisneyslu unglinga? Hvað finnst ykkur þetta? 4. Hvað gera íslenskar fjölskyldur saman helgar samkvæmt því sem Hulda segir? Er þetta rétt? Segir frá ykkar einslu. 5. Hvernig unglingur Hulda? Er hún dæmigerður unglingur? Rökstýði svarið með því að vísa í textan. 6. Hvað haldið þið að Hulda hafi gert? Fór hún í fóstureyðingu? Eða átt hún barnið? 7. Hvað finnst ykkur hún hafi átt að gera? Rökstýði svarið. 8. Hvaða áhrif, málfar, stíl, uppbyggingu hefur það á söguna að konurnar svara tölvupósti hvor frá annari? Hefði sagan breyst ef hún hefði verið skrifuð á hefðbundnari máta? Rökstýði svarið. 9. Ræði kosti og galla spjallarása og skrifið vangaveltur ykkar þetta efni. 10. Semmi nú framhald sögunar. Setið ykkur í spor Huldu og skrifi Daniel og síðan svar hennar. Gætið að ólíku málfari vinkvennana.